tekið fyrir 5. dagskrármálið eftirlit með þjónustu og hlutum sem geta haft hernaðarlega þýðingu. Stjórnarfrumvarp 115. mál á þingskjali 1134 framan 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 40 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir